Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Ne postoji sila koja će Srbiju naterati da prizna Kosovo, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić i poručio da se mora postići kompromis.
Mora neko i u svetu, ali i među Albancima, da razume da Srbija ima svoje interese, Srbija ima svoje ljude.
Skupština u Prištini usvojila sva tri vladina predloga zakona o transformaciji snaga bezbednosti u kosovsku vojsku. Prethodno Srpska lista napustila sednicu.
Postoji mogućnost, naravno, da se mi obratimo Ustavnom sudu i postavimo pitanje da li je ovo u skladu sa Ustavom ili ne, ali ne očekujemo puno.
Više javno tužilaštvo pokrenulo predistražni postupak povodom pretnji koje je poslanik Dveri Srđan Nogo uputio predsjedniku i premijerki Srbije. Na Krimu, trodnevna žalost, posle jučerašnjeg masakra u koleđu u Kerču, broj žrtava porastao na 21, dok je 47 osoba povređeno. Sutra oblačno, malo svežije, ponegde slaba, kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 13, dnevna do 23 stepena. Emisiju počinjemo informacijom o sudaru na autoputu Beograd-Niš. Nezvanično jedna osoba je preminula, četiri su povređene. Saobraćaj je obustavljen na 2 kilometra od naplatne stanice Batočina u smeru od Beograda ka Nišu. Alternativni putni pravac je od petlje Batočina na mesto Brzan i Miloševo. Iz smera od Niša ka Beogradu saobraćaj se odvija usporeno. Sa najnovim informacijama s lica mesta se javlja naš dopisnik Dragan Marković.
Ude su koji se oko 13 časova dogodio na autoputu između Batočine i Jagodine i u kojem je učestvovalo više vozila, 3 kamiona, 3 putnička automobila i 1 kombi. Najverovatnije, prema još uvek naravno nepotvrđenim informacijama, da je iznenadno kočenje nekog od učesnika u saobraćaju u ovom udesu izazvao gust dim koji se širio sa obližnje njive koju je verovatno nesavesni vlasnik zapalio ostatke koji su ostali posle žetve. To je, dakle, još uvek nepotvrđena informacija, ali neki očevici su mi rekli da se prema autoputu širio izuzetno gust dim koji je i verovatno prouzrokovao kočenje nekih automobila i kasnije ovu nesreću. Velika je kolona odavde prema Batočini na trasi od Batočine ka Jagodini. Ne verujem da će uskoro biti put raščišćen. Na tome se radi, uviđaj u toku.
Dragan Marković javio se sa lica mesta, a opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Evropska unija mora da igra jaču ulogu na Zapadnom Balkanu, ali i da građanima regiona ponudi nešto realistično kao i da ispunjava data obećanja. Nakon razgovora sa austrijskim predsjednikom Aleksanderom van der Bellenom na Beogradskom bezbednostnom forumu, predsjednik Vučić je naglasio da će Srbija ostati posvećena svom evropskom putu i očuvanju mira i stabilnosti na Balkanu. Van der Bellen poručuje da su političari u regionu shvatili da bez vizije i dijaloga nema budućnosti i ponovio da se sva granična pitanja moraju rešiti pre zvaničnog ulaska u Uniju, izveštava Nikola Denčić.
Evropska unija bi trebalo da uradi nešto veliko i značajno za Zapadni Balkan, jer će u suprotnom biti teško održati stabilnost u regionu u narednim godinama, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.
We need something tangible.
Potrebno nam je nešto opipljivo, nešto što će ljudi videti sopstvenim očima i osetiti u svojim džepovima. Mislim da to nedostaje u odnosu prema svim zemljama Zapadnog Balkana. Mora se obećati nešto konkretnije, a i kada neko iz Evropske unije nešto obeća, to mora da se ispuni. Ako obećate da će neka država postati članica, kada ispuni određene uslove, tako mora i da bude i ljudi to moraju da vide.
Predsednik Austrije Aleksander van der Bellen je optimista i posle godina zamora od proširenja Evropske unije primećuje novi entuzijazam.
Serbia and the Western Balkans Srbija i ostale zemlje Zapadnog Balkana moraju da se pridruže procesu transformisanja Evropske unije i pre nego što postanu članice. Austrija je kao predsedavajuća zemlja vaš region označila kao prioritet. Srbija je ključan igrač u očuvanju stabilnosti i bezbednosti u regionu. Takođe je vodeća zemlja u procesu pridruživanja država regiona Evropskoj uniji.
Srbija ostaje opredeljena za saradnju i ponašaće se kao odgovoran i stabilan partner, kaže predsednik Vučić. Podseća međutim da prema državama Zapadnog Balkana pa i Srbiji, Brisel često zauzima mnogo oštriji stav nego što je to bio slučaj sa nekadašnjim kandidatima.
Kada govorimo o reformama u oblasti vladavine prava, saglasan sam da su neophodne dublje reforme. Radimo na tome sa partnerima iz Evrope. Postoje i druge oblasti u kojima moramo da napredujemo. Priznajem da situacija nije savršena i da moramo mnogo toga da popravimo, ali da li je sve to zaista toliko bolje u drugim državama Evrope? Ne bih se kladio u to.
Uključenje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zahteva hrabrost i viziju na obe strane, kako kandidata, tako i članica Unije, smatra Aleksander van der Bellen. Na državama našeg regiona je, prema njegovim rečima, da sprovedu reforme i predlože mir i dijalog umesto zamrznutog konflikta.
Priključivanje Evropskoj uniji znači da osnovne vrednosti na kojima ta zajednica počiva treba usvojiti pre formalnog ulaska. Bilateralni sporovi i pitanja granica moraju biti rešena. Zemlje regiona imaju još mnogo da učine po tom pitanju. Ideja da nacionalne države samostalno mogu bolje da se predstave u svetu je po mom mišljenju staromodna. Unija takva kakva jeste je mnogo veća od svake zemlje članice pojedinačno.
Predsednik Vučić je naglasio da je potrebno kompromisno rešenje za odnose Srba i Albanaca i pitanje Kosova i Metohije, jer će to biti osnova za budućnost i pokretanje privrednog rasta. Podsetio je međutim da je Beograd ispunio sve obaveze iz Briselskog sporazuma, a da Priština nije jedinu koju je preuzela formiranje zajednice srpskih opština. Odgovarajući na pitanje albanskih novinara, Vučić je naveo da se nada obnovi dijaloga, ali da Srbija nikada neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova.
Mi hoćemo zaista da napravimo kompromis, hoćemo da pravimo dogovor, ali mora neko i u svetu, ali i među Albancima da razume da Srbija ima svoje interese, Srbija ima svoje ljude i da to ne može da bude spisak vaših želja, pa kada će Amerikanci ili neko drugi nas Srbe da nateraju da to uradimo. Ako na to čekate, nećete nikada da dočekate. Ne postoji ta sila koja Srbiju može da natera da prizna nezavisnost Kosova. Eto, priznali smo nezavisnost Kosova, vi Albanci budite srećni, pa to se neće desiti.
Predsednik Vučić je rekao i da će Srbija činiti sve da ne dođe do formiranja vojske Kosova, a da će, ukoliko se to dogodi, donositi odluke koje će zaštititi državne interese.
Poslanici Kosovske skupštine usvojili su u načelu tri nacrta zakona o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u vojsku. Jedan od nacrta predviđa formiranje Ministarstva odbrane. Srpski poslanici su, pošto su saopštili da su protiv, napustili zasedanje skupštine, izveštava Tanja Vujsić.
Na današnjem zasedanju u Kosovskoj skupštini iznenađujuće brzo usvojena su sva tri vladina predloga zakona o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku. Podsjetimo da je prema nacrtima zakona predviđeno da kosovske bezbednosne snage postanu vojska Kosova, a Ministarstvo za snage bezbednosti Ministarstvo odbrane. Takođe se naglašava da će predsednik Kosova biti vrhovni komandant i imati ovlašćenja da naredi mobilizaciju kosovskih bezbednosnih snaga. Organizaciono i strukturno ove snage deluju na celoj teritoriji Kosova kroz jedinstven lanac komandovanja, a sastojaće se od aktivne komponente do 5000 članova. Što se tiče Srpske liste, poslanik Igor Simić je rekao da su svi oni protiv predloga zakona jer smatraju da Srbima i drugima trebaju ekonomski mir i napredak, a ne militarizacija ili rat. Nakon što je Igor Simić završio svoje izlaganje, srpski poslanici su napustili zasedanje Skupštine. A pre samog zasedanja, ministar u kosovskoj vladi i potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić je kazao da je važno postaviti pitanje kako je moguće da nešto što zalazi u interes nevećinske zajednice nije ustavno pitanje.
I kako to kada treba da se ostvari ono što je negdje interes srpske zajednice na Kosovu, nema onog stava međunarodne zajednice koje mi očekujemo, a kada se sada radi o nečemu što podriva i budućnost dijaloga i svega onoga što treba da bude proces izgradnje poverenja, sada to ništa nije sporno. Postoji mogućnost naravno da se mi obratimo Ustavnom sudu i postavimo pitanje da li je ovo u skladu sa Ustavom ili ne, ali ne očekujemo puno.
Ome dodajemo i to da vlasti u Prištini već godinama pokušavaju da izvrše transformaciju kosovskih bezbednostnih snaga u takozvanu vojsku Kosova, ali im to do sada nije polazilo za rukom. Po još uvek važećoj rezoluciji Saveta bezbednosti 1244, jedina vojna snaga na Kosovu i Metohiji je KFOR, to jest NATO.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je predistražni postupak povodom pretnji koje poslanik Dveri Srđan Nogo uputio predsjedniku i premijerki Srbije Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić. Istim povodom tužilaštvo za visokotehnološki kriminal uputilo je policiji zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je pretnje smrću koje njemu i premijerki Ani Brnabić uputio poslanik Dveri. Premijerka Ana Brnabić demantuje tvrdnje Noga da je parafirala Dublinski sporazum o izbjeglicama, što bi, kako tvrdi poslanik Dveri, moglo da rezultira dolaskom 1,2 miliona migranata u Srbiju. Opširnije Milenko Marković.
Nogo je rekao da bi, ukoliko je tačno da je premijerka potpisala sporazum, ona trebalo da bude obešena istog časa na Terazijama, a pored nje i Aleksandar Vučić. Ni posle sveopšte osude Nogo nije hteo da se povuče, već je izjavio da ostaje pri svemu što je rekao. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da Dveri time pokazuju da nemaju politički program.
Jedan od šefova te koalicije je pre neki dan tražio da me hapsi vojska, direktan poziv na puč. Ovaj drugi bi sada veša, to što će mene da veša to je u redu. Ali ne mogu da dozvolim da govore kako će da vešaju žene. To što neki drugi ne žele da zaštite Anu Brnabić, ne žele da zaštite Anu Brnabić zato što Ana Brnabić nije lojalna nekim drugim ljudima i nekim drugim zemljama, već je lojalna svojoj vladi i svojoj zemlji. Sramota je da je niko nije zaštitio, čak ni oni čija je dužnost bila. Mi sa tim morat ćemo na ozbiljniji način da se suočimo, ne u smislu obračuna sa onima koji to prete. To je njihov način. Naš način mora da bude još ozbiljnija, još marljivija politika, da ljudi vide koliko je besmisleno to što pričaju.
Pretnje predsjedniku i premijerki osudili su, pored ostalih, ministarka pravde Nela Kuburović, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, ministar odbrane Aleksandar Vulin i potpredsjednik Srpske napredne stranke Marko Đurić. Predsjednica Skupštine Maja Gojković je rekla da očekuje osudu predstavnika svih poslaničkih grupa. Oglasio se Balša Božović iz poslaničkog kluba Demokratske stranke.
To je rečnik mržnje koji nije primeren političkoj sredini koju pokušavamo da izgradimo u Srbiji. Ono što je za nas veoma značajno jeste da se ne samo ograđujemo kao narodni poslanici Demokratske stranke, već je veoma važno da se i Narodna skupština oglasi tim povodom, kao je naravno i sve ostale politički akteri, bilo da su vlast, bilo da su opozicija.
Od Noga su se ogradile i Dveri. U saopštenju njihov predsjednik Boško Obradović navodi da nikakvog vešanja u Srbiji neće biti, a da su poslednji koji su vešali bili nemački okupatori i da se toga sa gnušanjem sećamo. Obradović je međutim dodao da je tema migrantske krize veoma bitna i da očekuje odgovor na pitanje da li je potpisan Dublinski sporazum. Tu tvrdnju je demantovala premijerka Ana Brnabić, koja je rekla da se radi o dogovoru zemalja EU i Švajcarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna. Iz tog razloga Srbija nije, niti je mogla da potpiše Dublinski sporazum. Zbog pretnji Srđana Noga, više javno tužilaštvo je pokrenulo predistražni postupak.
Makedonija u očekivanju glasanja u Sobranju o ustavnim amandmanima u skladu sa Prespanskim sporazumom danas zvanično u Briselu počinje pregovore o priključenju NATO-u u nadi da će prethodni postupak u parlamentu biti potvrđen dvotrećinskom većinom. Pregovori će se, kako javljaju makedonski mediji, odvijati u trouglu Brisel-Skoplje-Atina. Beležimo i vesti iz sveta.
Na Krimu je proglašena trodnevna žalost posle jučerašnjeg masakra u koleđu u Kerču. Broj žrtava porastao je na 21, od čega je 11 maloletnika. 47 osoba je povređeno. Predsjednik vlade Krima, Sergej Aksionov, demantovao je da je napadač, 18-godišnji Vladislav Rosljakov, bio povezan sa verskim sektama. Tragedija se vodi kao masovno ubistvo, a ne terorizam, na što se prvobitno sumnjalo. Turska policija identifikovala je 5 osoba osumnjičenih za ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija, objavio je Daily Sabah, pozivajući se na izveštaje američkih medija. Navodno, piše list, 4 osobe su povezane sa princom Muhammadom bin Salmanom.
15 časova 15 minuta, u novostima dana ponovo vesti i događaji iz naše zemlje. U toku je potpisivanje ugovora o dualnom obrazovanju između austrijskih kompanija i saobraćajno-tehničke škole u Zemunu. Događaju će prisustvovati i predsjednici Srbije i Austrije Aleksandar Vučić i Aleksandar van der Bellen. Na licu mesta je naša Milka Babić.
Predstavnici 7 austrijskih logističko-špediterskih kompanija koje posluju u Srbiji i direktor saobraćajno-tehničke škole u Zemunu potpisat će za 20 minuta ugovore o dualnom obrazovanju. 30 đaka koji sada pohađaju prvi razred te škole učit će za profil tehničar za logistiku i špediciju, a u austrijskim firmama će imati praksu. Ovde uskoro treba da dođu i predsjednici Srbije i Austrije Aleksandar Vučić i Aleksandar van der Bellen, koji će popričati s prisutnim đacima. Inače, po dualnom sistemu u Srbiji se trenutno školuje 4.500 srednjoškolaca, učestvuje 600 kompanija, a učenici mogu da biraju neki od 33 obrazovna profila. Zakon o dualnom obrazovanju usvojen je prošle godine, počeće da se primenjuje od sledeće školske godine. Dualno obrazovanje uvedeno je uz podršku Austrije, Švajcarske i Nemačke.
Milka, hvala na ovim informacijama, opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je sa predsjednikom upravnog odbora kineske kompanije CRBC Lušanom o novim projektima, uključujući izgradnju autoputa Preljina-Požega i Fruškogorskog koridora i rekonstrukciju pruge Beograd-Niš.
Ministarka je rekla da je za vladu Srbije veoma važno da se što pre zaključi ugovor o finansiranju za deonicu Preljina-Požega, na kojoj je početak radova planiran u martu naredne godine. Lušan je naveo da je kineski ministar transporta Li Xiaopeng obišao gradilište mosta preko Save na deonici Surčin-Obrenovac i pohvalio dobru saradnju kineskih izvođača sa srpskom stranom. Po završetku sastanka potpisan je aneks memoranduma o razumevanju o saradnji na projektu izgradnje Fruškogorskog koridora.
Oko 50.000 Srba iz Hrvatske od te države ukupno potražuje oko 1.000.000.000 evra neisplaćenih penzija. Srbija ima volju da se to otvoreno pitanje reši, a iz Hrvatske stižu poruke da je to za njih davno zatvoreno pitanje. Pitanje penzija inače regulisano je aneksom E sporazuma o sukcesiji imovine bivše SFRJ koji se nažalost ne primenjuje. O tome da li je moguće i kako rešiti taj problem bilo je reči na naučnoj konferenciji održanoj tim povodom u Beogradu. Izveštava Ida Maričić.
Srbija ima volje da se konačno reši pitanje sukcesije, ali ono je multilateralno i podrazumeva volju i druge strane, kaže član Mešovite komisije za sukcesiju Aleksandar Gajić. On podseća da je posljednji sastanak komisije bio 2015. godine u Sarajevu, kada je dogovoreno da sljedeći organizuje Hrvatska za 6 mjeseci.
Upravo je na Hrvatskoj da zakaže sednicu narednog sastanka visokih predstavnika za pitanje sukcesije. Treba intenzivirati dijalog. A intenziviranje tog dijaloga, nažalost, ne zavisi samo od Republike Srbije, to zavisi od drugih strana.
Bez obzira na opstrukciju hrvatske strane, komesarijat za izbjeglice će nastaviti sa pritiskom da se problem reši, rekla je predstavnica te institucije Ivana Ćurko.
Na zadnja tri sastanka foruma mi imamo stav hrvatske delegacije da se doslovno sa mobilnog telefona pročita pismo Ministarstva mirovinskog sustava. Uglavnom oni se pozivaju na Ustavni sud Republike Hrvatske, na odluku Evropskog suda za ljudska prava i konstatacija je da Hrvatska je ispravno postupila, da nije kršila propise i da za njih više pitanje dospjelih a neisplaćenih penzija nije otvoreno pitanje.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu, Miodrag Linta, ističe da je Srbija propustila šansu da 2010. i 2011. godine, u vreme kada je pregovarala o poglavlju 23, izvrši pritisak na Hrvatsku da poštuje temeljna načela Evropske unije, čija je članica od jula 2013. godine.
Srbija sad nema instrumente da izvrši pritisak na Hrvatsku, ja to slikovito pokazujem, imate sada 28 članica Europske unije koji sjede za jednim stolom i imate sad Srbiju i druge države u Europi koje su negdje u predsoblju. I naravno da vi nemate uticaj na taj sto gdje sjedi i predstavnik Hrvatske, ali ono što možemo, po mom mišljenju, i naša vlada, da ukazuje na kršenje ljudskih prava dijela građana jedne članice Europske unije, da ukazuje na činjenicu da se jedan važni međudržavni sporazum ne poštuje.
Sa konferencije je poručeno da su pitanja imovine i stanarskih prava kao i penzija ključna pitanja poštovanja ljudskih prava i država Srbija treba da učini sve da Srbi u regionu ta prava i ostvare.
Posle nezadovoljstva porodilja koje su oštećene novim zakonom o finansijskoj podršci porodici, vlada Srbije formirala je radnu grupu za praćenje primene tog dokumenta. Članovi novog tela tvrde da su izmene zakona moguće, ali u skladu sa ekonomskim mogućnostima, odnosno sa stanjem u državnoj kasi. Detaljnije Marina Bajić.
Ako se žena zaposli u januaru za platu od 50.000, a u julu sazna da je trudna i otvori bolovanje, naknada će biti sljedeća. 300.000 koliko je zaradila deli se sa 18, tako da je na račun stiže 16.500 dinara. Tako kaže novi zakon koji za osnovicu uzima 18 zarada koje su prethodile bolovanju. Oštetio je veliki broj porodilja zbog čega je vlada formirala radnu grupu. Ona će svakog dana pratiti kako se zakon sprovodi i ako bude mesta za izmene, predložit će ih skupštini, tvrdi prvi čovjek tima, ministarka za demografiju Slavica Đukić-Dejanović.
Dilema je samo u tome koje su realne mogućnosti i kako uskladiti te najbolje želje sa realnim financijama.
Dejanovićeva priznaje da je nova računica oštetila majke koje imaju malo staža, ali moralo se, kaže, voditi računa o sistemu pravednosti, odnosno o tome da se ne mogu izjednačiti majke koje rade godinama sa majkama koje rade tek nekoliko meseci.
Ako imate ženu koja je u istom socijalnom statusu, koja je izdvajala i radila nekoliko godina i ženu koja je radila mjesec dana, mi imamo toliko para da moramo napraviti neku razliku.
Loše su prošle i porodilje sa platom većom od gornje granice koju predviđa porodiljska naknada, a to je 3 mjesečne zarade. Ministarka kaže da će im vlada možda pomoći kako ne bi bile oštećene.
Mi mislimo da to može da se menja, ali moram reći da se radi o vrlo malom broju žena, od kojih su neke u radnoj organizaciji već dobile tu kompenzaciju.
Koji su još nedostaci novog zakona i gde sve ima mjesta za izmene, radna grupa, javnost će izveštavati jednom nedeljno, a svakog dana ministra za rad Zorana Đorđevića.
Važno da vlada Republike Srbije svakako čini sve kako bi majkama i porodiljama i budućim majkama dao, da kažem, najviše što može, da smo gledali da obuhvatimo što više onih na koje će biti ovaj zakon primenjen. Vodili smo računa u tome da te majke i naravno imaju neku perspektivu kad je u pitanju odrastanje te dece.
Pored Ministarstva za rad, novi vladin tim čini i Ministarstvo financija. Među članovima radne grupe su i predstavnici Republičkog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.
Na prvoj godišnjoj konferenciji lokalnih skupština Srbije koja se održava u Novom Sadu ocenjeno je da su ciljevi održivog razvoja UN-a u agendi 2030. globalni, ali da je put njihovog ostvarenja u svakoj zemlji drugačiji, te da je Srbija među prvima još od decembra 2015. formirala međuresornu radnu grupu za sprovođenje te agende. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Prva konferencija lokalnih skupština Srbije pre svega se bavi primjenom novih, unapređenih rešenja, definisanih u izmenama i dopunama zakona u ovoj oblasti. Po rečima ministra Branka Ružića, radi se o jasnijem definisanju građanskih inicijativa, ulozi mesnih zajednica, te digitalizaciji i principima održivog razvoja.
Doveli smo do toga da jedna pozitivna praksa koja je postojala u mnogim jedinicama lokalne samouprave postane imperativna norma u zakonu, da su lokalne samouprave praktično obavezi da sprovode javne rasprave u postupku pripreme odluke o budžetu, u onom investicionom delu budžeta ili u delu planiranja institucija, i tako je primjena instituta neposredne demokratije unapređena i mislim da je to jedan dobar iskorak i pomak, imajući u vidu da su građani zaista i nosioci suvereniteta tih lokalnih zajednica i siguran sam najzainteresovaniji da učestvuju u određivanju prioriteta na što će određena budžetska sredstva biti potrošena.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posebno ističe važnost ovih pitanja u procesu pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji.
Najveći deo, gotovo dvotrećinski deo mera koje se tiču sprovođenja poglavlja koje otvaramo u procesu pridruživanja Evropskoj uniji će biti implementirano, odnosno sprovođeno na lokalnom nivou. Gradovi i opštine moraju biti spremni za to. moraju da rade na svojim kapacitetima, svojim resursima da mogu da odgovore na te izazove.
Pored Republičke, Pokrajinske i Skupštine grada Novog Sada, prvu konferenciju lokalnih skupština podržali su Program za razvoj Ujedinjenih nacija i Švajcarska agencija za razvoj.
Viši sud u Jagodini oslobodio je majora Vojske Srbije Vinka Žnidaršića odgovornosti za tragediju na Pasuljanskim livadama 2012. godine, kada su poginuli kadeti Filip Milojević i Milina Miletić, a još petero ih je povređeno. Sudija Višeg suda u Jagodini Jasmina Cvetković rekla je prilikom izricanja prvostepene presude da u opisu dela nema krivice okrivljenog majora, jer je u vreme tragedije radio kao saradnik u nastavi na katedri za taktiku Vojne akademije, a ne kao vojni starešina. U Osnovnom sudu u Despotovcu još traje suđenje četvorici bivših kadeta za teško delo protiv opšte sigurnosti, jer su neeksplodiranu granatu šutirali po tlu, nakon čega je došlo do nesreće.
Radio Televizije Srbije, Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije omogućili su ženama besplatnu mamografiju, koju će uz prethodno zakazivanje telefonom moći da ostvare od 22. oktobra u mobilnoj ambulanti ispred zgrade RTS-a u Abardarevoj ulici. Sve dame koje su zainteresovane za besplatne preventivne preglede moći će da provere svoje zdravlje uz obavezno prethodno zakazivanje od 8 do 14 časova putem telefona 011 26 84052 i 011-2062-733. Radno vreme tokom kojih će na raspolaganju biti tim stručnjaka u mobilnom mamografu je od 10 do 18 časova svakog dana, osim nedeljom narednih mesec dana. Slušajte novosti dana. Reditelj Jugrad Ivojević odbio je mesto direktora drame Narodnog pozorišta zbog, kako je naveo, politizacije i atmosfere koja je tim povodom stvorena. O tome je u otvorenom pismu obavestio Upravni odbor Nacionalnog teatra. Podsetimo, upravnik pozorišta Dejan Savić u ponedeljak je Radivojevića postavio na mesto direktora drame umesto Željka Hubača, koji nije želeo da komentariše svoju smenu. Oko 30 umetnika i saradnika drame Narodnog pozorišta objavilo je danas proglas u kojem se traži smena upravnika Narodnog pozorišta Dejana Savića i preispitivanje razloga za smenu Željka Hubača. Iz kulture beležimo i ove vesti.
Na drugom međunarodnom filmskom festivalu Pritajeni tigar, skriveni zmaj u kineskom gradu Pingjau, srpski reditelj Ognjen Glavonić osvojio je nagradu Roberto Rossellini za najbolju režiju za film Teret. Taj film premijerno je prikazan na 71. Kanskom filmskom festivalu u programu 15 dana autora, a pored ostalog nagrađen je za režiju i na festivalu u Košicama u Slovačkoj.
U Muzeju afričke umetnosti u 19 časova otvara se samostalna izložba Masinise Selmanija, jednog od najznačajnijih savremenih umetnika mlađe generacije poreklom iz Afrike. Izložbu koja nosi naziv Podeljeni svetovi otvorit će ambasador Francuske Federic Mondoloni i član gradskog veća profesor Fadilj Eminović. Vesti sporta.
Srpska karatistkinja Ivana Petrović osvojila je bronzanu medalju posljednjeg dana takmičenja olimpijskih igara mladih u Buenos Airesu. Ona je u polufinalu poražena od Ruskinje Ane Černiševe nakon odluke sudija, pošto je rezultat posle borbe bio 0-0. To je ukupno peto odličije za Srbiju. Srpski teniser Filip Krajinović pobedio je Rusa Evgenija Donskoja sa 2-0 na moskovskom Kremlj kupu. Krajinović u narednom kolu igra sa Italijanom Andreasom Sepijem. U Moskvi Dušan Lajović igra protiv Danila Medvedeva.
Istraga o nelegalnim radnjama u vezi sa utakmicom Paris Saint-Germain Crvena zvezda ipak postoji i sprovodi je Nacionalno finansijsko tužilaštvo Francuske. Ovu informaciju prenele su Večernje novosti koje su iz tužilaštva dobile potvrdu o istrazi. Također širom Evrope u toku je i istraga o poslovanju fudbalskih menadžera. Da li će obe afere dobiti sudski epilog ili će se sve završiti na medijskim spekulacijama, istraživao Dejan Bulajić.
Afere su redovan pratilac velikih događaja, pa ni sport nije lišen istih. Utoliko pre jer ogroman novac uvek izaziva sumnju koja je utoliko više podgrejana karakterističnim ćutanjem onih koji bi o tome trebalo glasno da govore. Neočekivano u centru pažnje minulih dana našla se Crvena zvezda zbog navodne afere sa pokušajem klađenja uoči utakmice sa Paris Saint-Germainom. I dok se mediji utrkuju spekulacijama i mogućim ishodima, zvaničnih stavova gotovo da nema, na što ukazuje i sportski analitičar Jovan Sekulić.
sve ovo što se događa oko Crvene zvezde nije samo vezano za Crvenu zvezdu, ja mislim da je više vezano za Paris Saint-Germain. Međutim, ono što nije dobro, što se skoro niko ne oglašava. Znači, to može da dođe i da prođe. Vidim da je ekipa Crvene zvezde otišla u Pariz da predrazgovara sa francuskim advokatima. Policija je sad pokrenula postupak, ali to ide po službenoj dužnosti. Meni smeta što ovde niko nije stao iza Crvene zvezde, što bi bilo normalno. Znači, ako veruju Crvenu zvezdu kao najveći brend srpskog fudbala, onda je morao i Fudbalski savez da stane iza i Olimpijski komitet da stane iza, pa čak i država da stane iza i da se to dovede do kraja, jer ja mislim da sve što je zvezdi sada nametnuto da je potpuno netačno i nebulozno.
Mediji ističu da su crveno-beli angažovali poznatu advokatsku kuću iz Pariza, nadajući se milionskoj odšteti. Međutim, ne treba izgubiti iz vida da se sve događa uporedo sa otkrivenom aferom u belgijskom fudbalu, koja na videlo iznosi mahinacije menadžera. Da li je to prilika da se pažnja javnosti usmeri na drugu stranu, pitamo našeg istaknutog trenera Dragoljuba Stepanovića, koga zatičemo u Nemačkoj.
Kao i sada, bile su i ostale medijske spekulacije, sredstvo za prodavanje novina i informacija, ali kao što smo imali u onim aferama pre nego što je ova zadnja dospela u novine, ništa se nije mnogo toga desilo. Znači, ili UEFA očekuje da se to razvije dotle gde ona može da reaguje, ili UEFA već za to sve zna i kaže, dobro, neka pišu novine, prodavaće se novine, nas to mnogo ne interesuje.
Posebno neprijatno u celoj priči je to što se srpski šampiona i neki od menadžera uvlače u poslednje afere evropskog fudbala. Potreba da se stvari istraže je nesumnjiva do kakvih god rezultata došli. Najgore od svega je da na kraju ostanemo bez pravih odgovora.
Opširni ovome u sportskom žurnalu za nekoliko minuta, vremenski podaci 24 stepena u Beogradu i Kragujevcu, 23 u Novom Sadu, 22 u Somboru, najtopliji u Nišu 25 stepeni, stiže kiša, vreme sutra.
Umereno oblačno, malo svežije, ponegde slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 13, dnevna od 20 do 23 stepena. I u Beogradu oblačno, malo svežije, moguća slaba kratkotrajna kiša, temperatura do 20 stepeni.
Podsećamo da je zbog lančanog sudara na autoputu Beograd-Niš na 2 km od naplatne stanice Batočina u smeru od Beograda ka Nišu saobraćaj obustavljen. Alternativni putni pravac je od petlje Batočina na mesto Brzan i Miloševo i smera od Niša ka Beogradu saobraćaj se odvija usporeno. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Vladan Dijelica, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.